Takže ještě jednou, Pane Bože, my se modlíme, aby si požehnal tyhle myšlenky z Božího slova. Děkujeme ti a voď nás, jak jsme tady v Bělehradu, jak chodíme prostě po Srbsku. Chválíme tě a pokračujeme v našem učení o církvi, které jsme začali v Praze. Praktická ekleziologie, neboli praktická církev. Takže podívejme se teďka do Jana 19:30. Tohle to je jeden z posledních výkřiků, neli poslední, teďka si nejsem úplně jistý, myslím, že úplně poslední výkřik Ježíše na kříži. Jan 19:30. Když Ježíšovi podali tu houbu s tím octem, on vykřikl: je dokonáno. Sklonil svou hlavu a odevzdal svého ducha. Tohle to je zajímavé. Ježíš umírá na kříži a platí. Jo. Je dokonáno. On vlastně vyhlašuje ten výrok a říká v řečtině tetelestai, je zaplaceno v plnosti. A my mnohokrát na to odkazujeme, že vlastně končí starý zákon a začíná nový zákon. Jo, ke kříži, období kříže. Ale vlastně tohle ještě není vznik církve. Jsme pořád ještě ve starém zákoně. Ježíš je pohřben, jde do hrobu, je tam 3 dny. Během těch 3 dnů se vstupuje do pekel. Tam vlastně prohlašuje vítězství. A potom je na nebe vzetí, je vzkříšen, vystupuje na nebe. A je tady období letnic, což je nějaká 50, takže je tady prostě období několika dní a vlastně se čeká na příchod Ducha Svatého. Ve Skutcích 2 se potom děje to, vlastně, o čem už mluvil velice jasně starý zákon, nebo naznačoval. Ale my už tohle můžeme vidět Skutky 1.8, to je ten předchůdce Skutků 2. Já se tam tady otočím. Já čtu volný překlad z angličtiny. Takže když to nebude se shodovat s vaším ekumenem nebo něco jiného, co máte, tak mi rozumějte, že je to volný překlad z angličtiny. Skutky 1.8. Tady si říká: a vy přijmete moc nebo autoritu i poté, co Duch Svatý přijde na vás. A budete mi svědky v Jeruzalémě, v Judeji, v Samaří a až na sám konec světa. A vlastně tady Ježíš mluví, je stále starý zákon, žijou pod zákonem ve starém systému. A on už tady mluví o příchodu Ducha Svatého. Jan 14:16. Opět odkazuje na budoucí dobu a říká tady: a já se budu modlit k Otci a on vám dá jiného přímluvce, neboli utěšitele, Paraklétos. A on s vámi zůstane na věky. Jo, a potom verš 17, je to dokonce Duch pravdy, kterého tento svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná, ale vy ho znáte, protože přebývá s vámi a bude ve vás. Jo, Duch Svatý o letnicích vlastně nejenom, že přebývá na lidech jako ve starém zákoně, když čteme Davidovi žalmy, David se modlí, ať mu Bůh neodnímá Ducha Svatého, a to je přesně to přebývání na lidech, ale přichází doba, kdy Duch Svatý bude permanentně, tady se píše, bude s vámi přebývat na věky, permanentně bude v lidech. Jo, Duch Svatý sestoupí a bude permanentně v lidech obývat lidi a bude s nima nikdy neopustí. A Matouš 16:18. Tady vlastně Ježíš mluví o založení církve. Matouš 16, verš 18. Tady říká, to je ten Petrovo vyznání, ty jsi Petr, A on pak tady říká, a já vybuduji mou církev. Jo, já vybuduji moji církev. Takže vidíme, že prostě Ježíš tady učí ty budoucí věci a říká jim vlastně, že přichází vlastně věk církve, období církve. A je zajímavý, lidi hodně používají takový ten verš Matouš 18:20. Nebo když jsou dva nebo tři v mé jménu, tam já jsem uprostřed nich. Matouš 18:20 je verš, který nemluví o církvi. Prosím vás, dva nebo tři lidi v jeho jménu, ve jménu Ježíše Krista, shromáždění, nejsou církev. Dva nebo tři lidi, tady se mluví o tom, že Bůh je s nimi, je tam boží přítomnost, je tam boží společenství. To ano. Ale tohle není církev, protože my jsme viděli v 16. kapitole, že Bůh mluví o tom, že teprve založí svou církev. Jo, tohle je furt období, kdy Ježíš chodí po zemi s učedníkama, ještě nebyl kříž, ještě nebylo vzkříšení. Takže on jim učí, že když jsou dva nebo tři v jeho jménu, on je s nima, je tam přítomen. Ale církev je vloženě instituce a schválně si použít tady to slovo. Protože byla založena, institucionována Ježíšem Kristem. Protože v dnešní době jsou takový ty nápady a hnutí, že hele, se stačí, že se sejdou dva doma a mají prostě nějaký takový povídání o Bibli a vlastně to je církev jako a jo, prostě nás tohle není církev. Domácí skupinky jsou důležité, jsou skvělé, ale církev je instituce založená Kristem, která se v tomhle období teprve stane po letnicích. A má určitou formu, určitou funkci, určité vedení a dodržuje třeba určité svátosti, mezi který patří, že jo, křest a večeře páně. Tyhle dvě svátosti. Jo, to je vlastně funkce církve, že jo. My si později budeme definovat víc přesně, co to je ta církev. A já jenom tohle zmiňuji schválně kvůli tomu, že dneska jsou hnutí, že lidi nechtějí chodit do církve a nechtějí být podřízený tý delegovaný autoritě. Ježíš ustanovil církev a my máme v pokoře srdce být podřízení jeho slovů a těm osobám, které on delegoval, což jsou, že jo, pastoři, učitelé a případně starší v církvi, vedení církve a je tam nějaká ta struktura, nějaká ta hierarchie. Ale hodně duch rebelie prostě v dnešním světě, kdy lidi odmítají jakoukoliv autoritu sami nad sebou. Ale tím, že tak činí, tak vlastně odmítají Krista samotného. Protože jestliže Bůh někoho posílá a my ho odmítáme, tak odmítáme Krista, který stojí za ním. Takže tohle je velice vážný. Proto zmiňuji tady ten verš, že dva nebo tři v jeho jménu, to není ještě církev. Jo. A v kontextu téhle pasáže Matouš 18, to je daleko, daleko před letnicema. No a vlastně tady on mluví v tomhle s tom, že přichází nastolit království. No, a to je taky vlastně důležitá věc. Ježíš tady přichází přinést království pro Izrael na zem. Zaslíbené království. On chodí po zemi, on učí učedníky, on dělá nějaký zázraky a potom přichází vlastně moment, kdy Ježíšovo mesiářství, božství, vlastně důkaz o tom, že on je ten pomazaný, tak je to vlastně odmítnuto v představiteli Izraele. Ježíš výjíždí na oslátku a určitě si pamatujete, jak lidé volají prostě Hosana, prostě syn Davidův a potom se ptají těch představitelů. A oni odmítají, oni říkají prostě zázraky dělá mocí Belzebuba, ne, není mesiáš. No a samozřejmě tady potom přichází změna dispenzace. Tady přichází nový období. A tohle je strašně důležitý, já to chci zmínit. Protože co se týká církve a vůbec dispenzací, Lidé, kteří na tohle nevěří a neučí je, tak dělají fatální chybu ve výkladu písma. A já teďka řeknu něco, co později vysvětlím. Vznik církve, a to je velice zajímavý, přichází skrze vyhlašování soudů. Vyhlášením soudů přichází vznik církve. Já vám ukážu, co to znamená tady. Vzpomeňte si, jak byl Adam s Evou v ráji. Jo, Adam s Evou, ráj, období nevinnosti. Samozřejmě jedí jablko, nebo respektive ovoce, pojedí ovoce Genesis 3 a přichází vyhnání z ráje. A vstupují do nového období svědomí. Jo, najednou tím určujícím faktorem je jejich svědomí, který je jednou usvědčuje, jednou ospravedlňuje. Takže my tady vidíme, že jakoby bylo nějaký období, najednou přichází soud, přesně něco dělo, vyhnání z ráje a vstupují do nového období. Jo, a jsou na zemi. Potom můžeme vidět další období, kdy vlastně lidé žijí v takové bezbožnosti, že přichází Noé s archou a přichází soud nad lidmi. Jo, a zase vstupují do nového období, kdy lidská rasa je pomalu vyhubená, odchází Noé s jeho rodinou, manželkami, nebo s jeho rodinou a muži a manželkami a vstupují do nového období lidské vlády. Jo? Lidé si vládnou sami a zase lidé vládnou a staví babylonskou věž, je tam pýcha, je tam rebelie proti Bohu, jednotná rebelie, všichni jsou sjednoceni a jo, mimochodem bude tady obnovená řecko-římská říše a vlastně duch Babylona později. Ale to je zase jiný učení. Tak jenom tady lidé rebelují, staví babylonskou věž a zase přichází soud zmatení jazyků, rozprášení. To je velice zajímavý, jo? Zmatení jazyků a mluvení cizími jazyky je soud boží. Tohle je boží soud. No a lidé jsou rozprášeni. A pak je tady zase období Abraháma, je v Egyptě, vítí z Egypta, soud nad Egyptem. Jo, umírá každý prvorozený a je tam prostě zničení armády při průchodu Rudým mořem a dostávají zákon na Sinaj v Exodu 19. Je tady období zákona, které vlastně jakoby trvá až ke kříži, nebo respektive přesně řečeno k těm letnicím. Jo. My můžeme říct, že ten soud mezi starým a novým zákonem může být kříž. A potom jakoby vyhlášení toho soudu, toho, co se stalo o 40 dní později, a to jsou letnice. A tady právě vidíme ve Skutcích 2, Skutky 2, mluvení v jazycích. Zajímavá věc a úplně jasná věc, když to chápeme v kontextu tady těch dispenzací, tady toho rozdělení těch období. Takže vlastně Ježíš jako mesiáš je odmítnut, je ukřižován, je zkříšen, jenom přichází Duch Svatý a přišla plnost letnic. Verš první. A tady se píše. Verš čtvrtý. Najednou všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky. Tak, jak jim Duch dal, aby promlouvali. No a co to tady znamená? Tady je to úplně jasně napsaný. Verš 8. A ty lidé, kteří tam byli, oni slyšeli je mluvit každý ve svém jazyce, s kterým se narodili. Tady to vysvětlení, verš 9. Tady jsou Médové, Peržané, nějaký Elamité, ti, kteří přebývají v Mezopotámii, mluvili prostě tady těmi jazyky. Egyptský, Líbí, všichni je slyšeli mluvit z Říma, Židé, Kréťané, Arabové a oni tady říkají, verš 11, my je slyšíme mluvit v našich jazycích. A říkali si, co to znamená a byli v úžasu, verš 12. Takže oni o letnicích tady začínají mluvit národními jazyky. A tohle je právě to období, to vyhlašování toho soudu. Protože my víme, že Izrael, když byl kárán, tak je mu vlastně mnohokrát řečeno, že cizími jazyky tě budu soudit. Bůh si to používá a vyhlašuje ten soud nad Izraelem. A cizími jazyky, většinou to znamenalo invaze cizích armád. Oni když slyšeli cizí nesrozumitelné jazyky, přišel cizí národ s mečem a soudil Izrael. Takhle to fungovalo. A tady opět vidíme, kdy Izrael, který odmítá spasitele, mesiáše, který přišel nastolit pozemské království, je najednou souzen těmito jazyky. Oni opět slyší cizí jazyky a tak, jak znali starý zákon, tak věděli, že slyšení těchto jazyků znamená soud, stejně jako babylonská věž, mluvení cizími jazyky je zmatení, je to soud. Mluvení jazyky je vždy vyhlašování soudu. A tady je vyhlašován soud nad Jeruzalémem, nad Izraelem, že odmítli mesiáše a že evangelium přechází na pohany. Je rozšířeno na pohany, protože jestli si pamatujete předtím, Ježíš učedníkům říkal, jděte ale k domu izraelskému a nechoďte k pohanům, protože se kázalo království, nastolení království. Nyní přichází nová doba. Izrael je odsouzen a je mu řečeno, evangelium přichází i na pohany a přichází nový věk, období církve. A tohle to je úžasný. A vlastně tady je ta nová dispenzace a my to pak vidíme v Římanům 11.25. Tady se píše o slepotě. Římanům 11.25. Si tam otočím. Tady se píše o slepotě Izraele. Moment, já jsem se otočil to korinským špatně. Tady Římanům 11.25. Nebo on tady píše, on si přeje, aby celý Izrael byl spasen a říká, já nechci, bratři, abyste byli ignorantní tohoto tajemství. Abyste nebyli chytří ve vašich vlastních očích, takzvaně. Neboť ta slepota, zaslepenost, která se stala částečně Izraeli, vlastně bude trvat do té doby, než přijde plnost pohanů a verš 26. A potom celý Izrael bude spasen. To je přesně to období. Izrael je zaslepen a čeká se na plnost pohanů. Na to, až vlastně tohle období skončí a potom zase přechází spása na Izrael. My potom vidíme, že v Efeským 1.10 přijde plnost časů a takzvaný schromáždění všech ke Kristu. Takže přichází vytržení, my jdeme do nebe. Kristus se vrací zpátky na zem a nastoluje pozemské tisícileté království pro Izrael. No. A my tady vidíme, že vlastně Bůh má plán s Izraelem. A právě chybné učení o tom, že nejsou dispenzace, že není rozdělování časů, neboli vypořádávání se boží, různý způsoby vypořádávání se boží se světem a s Izraelem, vedlo k tomu, že třeba Martin Luther učil vlastně, protože v době, kdy on žil, Izrael neexistoval fyzicky, tak si nedovedl představit boží zaslíbení pro Izrael, jak se můžou naplnit, když Izrael není, když byl rozprášen, byl v diaspoře, všude po světě. Tak on učil, že vlastně to zaslíbení přichází na církev. Jo, to bylo chybné učení. A my můžeme vidět tohle hodně v katolické církvi. Katolická církev dneska vyhlašuje, že ty zaslíbení pro Izrael patří jí. Proto dělali křižácký výpravy na Jeruzalém. Protože chtěli znovu dobytí Jeruzaléma a vyhlašovali, že jim to patří. A tady vidíme vlastně, jak chybný učení je nebezpečný. Vedlo to ke křižáckým válkám a když někdo studuje křižácký války, když studuje ty výpravy těch dětí, kdy katolická církev učila, že nevinné děti války vyhrají, prostě to, co se v historii dělo kvůli špatnému výkladu písma, je naprosto neuvěřitelný. Takže Izrael je Izrael, zaslíbení platí pro Izrael a my žijeme v tomhle období, speciální období církve, jo? Takže když se podíváme vlastně do evangelií, tak tam se káže evangelium království, to znamená, že přichází mesiáš, přichází království, obraťte se, už je mezi vámi, mesiáš je zde. Samozřejmě tohle bylo přerušeno ukřižováním Krista, přichází nové období církve a dneska kážeme jakoby víru mimo milost, uvěř v Krista, jsi spasen, Ale potom zase přijde to království po našem vytržení, neboli kdy se setkáme s Kristem v oblacích. A on ho ustanoví. Takže tohle je strašně zajímavé, že my tady vidíme, že ty jazyky jsou zrod církve a znamenají vyhlašování soudu v přítomnosti židů. Jo, to je velice zajímavé, v přítomnosti židů, protože těm židům je těmi jazyky cizími, národními, mécky, persky, egyptsky, arabsky, vyhlašován soud, že od nich odchází evangelium. To je ve Skutcích 2, kdy on mluví, vy všichni muži jučtí, jo, vy jste ho ukřižovali a tak dále. A verš 40. vlastně obraťte se od této pokroucené generace, jo, Skutky 2.40. Obraťte se od této pokroucené generace, to vyhlášení soudu na tu generaci, která odmítá Krista. No a když vidíme vlastně tohleto světlo cíle události, tak potom i chápeme Korinským prostě kapitola 12 a 14, kde se mluví o jazycích. A my vidíme, že prostě mluvení těmi jazyky spadá do tohohle období a je to za účelem vyhlášení soudu židům, celému tomu národu. A tak když dneska někdo se takzvaně snaží, jak se s tím setkáváme, snaží mluvit v jazycích, takový to blábolení, jak se někde děje, tak ty lidi vlastně si ani neuvědomili, že pokud se tak dneska děje, tak je to naprosto nemístný. Protože správné místo pro to mluvení je tehdejší doba a vůči Izraeli. A ne vůči pohanům, jak se dneska děje. Jo, a takovýhle chování je vlastně nedospělost, normální nedospělost. Protože třeba jsou i církve a názory, kdy lidé si říkají, budeme jako církev ve Skutcích, raná církev takzvaná, a tvrdí, to je ta správná církev a musíme se k ní vrátit. Jo, ale prosím vás, tohle zrod církve a to není dospělá církev, to je její narození, to je počátek a církev se začíná formovat. A jestliže chceme vidět správnou církev, tak musíme studovat epištoly především, kde je přesně napsaný, že jsou pastoři a učitelé a hierarchie a vedení církev a jsou diákoni, kteří slouží u stolu a je tam všechno napsané, jak církev vypadá. Takže raná církev, ať nikdo nezmiňuje, že chce žít jako ve Skutcích, jako raná církev, to je nedospělost a to je špatný. Jako my si bereme příklad z Abrahama, ale bereme si příklad z jeho víry a ne z jeho pádů. My přece nekopírujeme jeho nedospělost. Jo, to samý David, král David, my přece nekopírujeme jeho nedospělost, ale jeho dospělost. A stejně tak tady, když je zrozena církev, tak my nekopírujeme ten počátek, který se teprve vyvíjí, ale my vstupujeme do té plnosti, do té dospělosti. No a to je potom právě 1. Korinským 10. Tuším, že to, jestli to mám tady dobře napsaný. 1. Korinským 10. První Korinským 13.10 13.10 a 11 a tady je prostě to vysvětlení, on tady říká o té plnosti, když přijde to dokonalé, tak odložím to, co bylo částečné, jako nedržme se toho počátku, toho zrodu, ale když přijde to dokonale, ta plnost toho zjevení, tak odložme ty počáteční věci. A on tady dává úplně jasný příklad. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, chápal jsem jako dítě, ale když jsem se stal dospělým, tak jsem odložil ty dětinskosti. No a to je přesně ono. Lidé dneska žijí v těch dětinskostech, v té nedospělosti, namísto toho, aby šli k dospělosti, k plné sformované církvi, která, já to opakuji znovu, je plně zjevena v písmu a v epištolách. Skutky, kniha Skutku je vlastně zrod církve a počátek misijních cest a církve po světě. Ale její přesná definice je daná v epištolách. A tohle je úplně jasný, tohle je úplně jednoduchý. Takže tohle je praktická církev, vůbec abychom chápali, jak je definována, kde se bere. Církev je eklézia, že jo, ek kaleo, což znamená ven a volání, jakoby povolání ven. Takže můžeme říct, že církev je skupina vyvolených, nebo vyvolaných, ze světa. A používání toho slova v koiné, v klasické řečtině té tehdejší doby, znamená zase schromáždění, jakoby. Jo, eklézia jsou ti, kteří se schromáždili na jedno místo, takže už jenom to řecké slovo samo o sobě nám říká, církev jsou ti vyvolení ze světa k tomu, aby byli schromáždění na jedno místo, aby se schromažďovali, aby chodili do této, a já to řeknu schválně, protože lidi nemají rádi tohle slovo, do té instituce, jo, kterou Ježíš institucionalizoval. Jo, v Matouši 16, verš 18, on řekl, já založím církev a později ji definuje, jak jsem zmínil mnohokrát v epištolách. Takže tohle to bylo krátké učení o církvi, o jejím zrodu, a příště se budeme věnovat dalšímu, ale možná zase nějakým charakteristickým vlastnostem té církve. Takže Bůh nám žehnej dneska, ať přemýšlíme s Pánem, v naší chůzi s Bohem. Amen.